الذي رفع من عباده المتواضعين وأذل المتكبرين وأعان على من شاء بحسن التعامل مع قلبه وتذهيره وتذكيته وصلى الله وسلم على إمام المتواضعين حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بالتواضع، اللهم يا ربنا أطهر قلوبنا من الكبر والعجب والرياء والحسد والحقد، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا كما رفعت أحباءك بالتواضع فارفعنا به. اللهم يا ربنا هدف إلينا، هدف إلينا يا ربنا، اللهم يا ربنا هدف إلينا طاعتك، اللهم يا ربنا هدف إلينا الخير والحسنات. يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا إنا، اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حبيبي بن حبيبات القوم المسلمين dan kaum muslimat yang semoga diangkat derajatnya oleh Allah dengan ketawaduan, tawadu dalam segala keadaan, di saat kaya, di saat mempunyai jabatan, di saat mendapatkan ilmu, dan di saat apapun. Semoga Allah senantiasa menghiasi kita dengan ketawaduan yang sesungguhnya, karena itulah yang akan menjadikan seorang hamba diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadda'a rafa'ahu Allah, yang bertawadhu akan diangkat oleh Allah. Tawadhu maknanya adalah menjauhkan sifat sombong dari hati kita. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki satu pembahasan lanjutan dari apa yang sudah kita mulai, yaitu dalam upaya membersihkan hati kita dari bermacam-macam penyakitnya. Dan sungguh yang tidak mau mencoba membersihkan hatinya, maka hatinya pun tidak akan bersih. Dan yang tidak mencermati hatinya akan penyakit-penyakit yang bisa menyerangnya sewaktu-waktu, maka ketahuilah hati itu akan subur dengan bermacam-macam penyakitnya. Puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk hadir di tempat ini saat ini, detik ini. Dan pada saat ini pun kita akan mengoreksi diri kita sendiri, tanpa kita harus menengok si A, si B, akan tetapi yang akan kita dengar pada kesempatan ini tidak lain adalah untuk kita yang sombong ini, kita yang mendengki ini, kita yang mendendam. Itulah cara orang membersihkan hatinya. Akan tetapi kadang kita terbuai oleh kesalahan orang lain sehingga kita sibuk menilai orang lain tanpa kita sibuk menilai diri kita sendiri. Kesombongan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang sombong tempatnya di dalam neraka jahanam. Bahkan disebutkan layak ulul jannah kamakana di kalbi misqal dzarratin minal kibri, tidak akan masuk surga jika ada orang di dalam hatinya ada sekelumit kesombongan. Kesombongan sedikit menghantarkan ke neraka. Bagaimana jika perilaku kita setiap saat dengan kesombongan? Yang pertama kali sombong dari musuh dari hamba-hamba Allah adalah sang terkutuk iblis. Sang terkutuk iblis, ia sombong, ia merasa lebih daripada yang lainnya. Dan ialah yang pertama kali selalu mengatakan aku, aku, aku. Dan yang senang dengan keakuannya, yang sering mempertahankan egonya, itulah kesombongannya iblis. Ana khairun minhu. Di saat disuruh sujud kepada Nabi Adam, ia berkelah, ia berhujjah, aku lebih bagus daripada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu ila iblis aba wastakbara. Di saat disuruh sujud, para malaikat, malaikat dan iblis saat itu bersama rombongan malaikat, karena saat itu ibadahnya iblis, apa ibadah, cara kekhusyukan iblis luar biasa, sehingga ia didudukkan bersama para malaikat. Akan tetapi di saat disuruh sujud, ia enggan wastakbara dan ia sombong, menyombongkan diri, merasa dirinya lebih bagus daripada Nabi Adam. Nah, biarpun seandainya ada orang pada hakikatnya dia lebih bagus, akan tetapi di saat ia menjadi sombong, maka saat itu dia tidak akan bagus lagi. Itulah yang harus kita bersihkan dari hati kita. Ada sebab-sebab kesombongan, akan tetapi yang harus kita ketahui lebih dulu, siapapun yang sombong akan rugi dan tidak pantas kita itu sombong. Kita akan sombong dengan apa? Kalau kita sombong dengan ilmu, ketahuilah kita dapat ilmu pun dari Allah. Yang sombong dengan kecerdasannya, yang sombong dengan akalnya, ia bisa saja masuk kamar mandi kepleset lalu kepalanya terbentur dinding ke kerotak dan hilang itu semuanya. Apakah kita pernah berpikir yang demikian ini? Yang sombong dengan kecantikannya, apakah tidak sadar bahwasanya setiap saat ia berhadapan dengan api, bisa saja api itu melahap, api itu menyambar mukanya lalu menjadi tidak tampan dan tidak cantik lagi. Dan masih banyak yang menyombongkan diri dengan badannya itu, ketahuilah kucing pun ternyata lebih bagus dari kita. Kucing tidak pernah mandi berhari-hari, ternyata tidak mendingin orang jijik. Tapi kalau kita sudah tidak mandi 3-4 hari, siapa yang mau dekat? Ini adalah manusia dan tidak ada perlu kita menyombongkan diri kita. Kita pun ke asal bulan, kita pun adalah sesuatu yang busuk dan hina, orang jijik melihatnya. Dan kita pun kalau sudah mati akan busuk menjadi sesuatu yang menjijikkan. Dan bahkan kita pun kemana-mana membawa sesuatu yang menjijikkan kalau kita sadar ini semua. Inilah yang harus kita jadikan bahan renungan. Tidak pantas kita untuk menyombongkan diri. Kesombongan itu hanya mengantarkan orang kepada kehinaan di akhirat nanti. Dan apa hakikat sombong itu? Dan apa hakikat sombong? Hakikat sombong itu apa? Apakah di saat kita mengenakan baju bagus itu artinya sombong? Apakah di saat kita mengenakan makan enak itu sombong? Atau di saat kita mengendarai kendaraan yang bagus itu sombong? Bukan itu sombong. Pernah suatu ketika ada orang ahabba ayat al-zayyat, ia senang untuk berhias pakai baju bagus. Kalau makan enak, apakah ini sombong? Dijawab oleh Rasulullah, bukan. Bukan itu sombong. Akan tapi sombong itu adalah qadarul haqqi wa hubbun nas. Dialah yang namanya sombong itu adalah menolak kebaikan, menolak kebenaran, dan suka merendahkan manusia. Akan tapi ini secara yang dijelaskan oleh para ulama, itu akibat sombong. Sombong itu adalah bermacam-macam sebabnya. Akan tetapi inti dari kesombongan nanti bisa terlihat kalau dia mendapatkan kebenaran yang dia menolak. Dan dengan manusia merendahkan, merendahkan orang lain, ulama juga bisa merendahkan sesamanya. Ustaz merendahkan sesamanya, orang kaya merendahkan orang yang di bawah kekayaannya, dan juga orang yang lebih, orang cantik merendahkan orang yang kurang cantik, dan begitu seterusnya. Intinya kalau sudah merendahkan itu adalah kesombongan. Dan itu nanti punya akibat lain lagi, ia akan mudah menolak kebenaran yang disampaikan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengajari bagaimana kita menguji apakah di dalam hati kita ada kesombongan atau tidak. Di antaranya adalah kalau ahli ilmu itu suruh berdiskusi dengan sesamanya, kalau tiba-tiba kebenaran ada di temannya, ia bisa mengambil atau tidak. Kalau tidak bisa mengambil, katakan bahasanya dirimu adalah sombong. Kemudian bisa tidak mendudukkan orang yang sepadan dengannya di tempatnya, di posisinya, lalu dia mundur sedikit tanpa harus meninggalkan tempat tersebut. Dia mundur, berjalan di belakang orang yang sepadan dengannya. Ia tegak bisa atau tidak? Ada sebagian orang yang tidak
diiringi oleh orang di sekitarnya, di kiri kanannya, bahkan dengan orang yang sebadannya pun dia susah, dia selalu ingin yang paling depan. Bahkan kalau seandainya didudukkan di tempat yang tidak semestinya, ia merasa bahwasanya Allah tidak dihormati dan sebagainya. Itu adalah kesombongannya ahli ilmu, dan alangkah banyaknya orang yang terjerumus dengan ilmunya. Dan ini ternyata dibahas oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya'nya dengan pembahasan yang sangat panjang tentang orang sombong karena ilmunya, terjerumus ke dalam kesombongan karena ilmunya. Ini ilmu yang pertama. Nanti ada kedua dasar. Yang ketiga adalah fakta. Yang keempat adalah harta. Ada teman yang kelima adalah kelebihan dari segi fisik, kecerdasan, kecantikan, tinggi, putih, segala macam. Itu juga menjadikan seseorang sombong. Adapun dengan ilmu, masya Allah, ini luar biasa. Kalau orang sombong dengan ilmunya, biasanya terlihat kalau melihat orang lain tidak bisa menghargai. Orang sombong dengan ilmunya, ilmu, oh hebat. Kalau melihat orang lain selalu cara pandangnya adalah pandangan merendahkan, kasihan juga tuh orang, karena dia punya ilmu. Dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk melihat orang lain dengan merendahkan. Kalau ada orang alim, seharusnya melihat orang yang tidak mengerti, pandangannya adalah dengan pandangan tawadhu begini. Aku lebih tahu memang dari dia, tapi kalau aku melakukan dosa, hukuman dua kali lipat. Tapi kalau dia cuma sedikit hukumannya. Nah itu cara pandangnya orang alim yang tawadhu, sehingga tidak akan berani-berani merendahkan orang lain, tidak akan berani-berani merendahkan orang yang di bawahnya dari segi keilmuan. Ini ilmu. Dan kalau orang ilmu berilmu lalu tidak tawadhu, kata Imam Ghazali, ini seperti salah tidak menuntut ilmu. Dan ilmu, ilmu yang diambil oleh hati yang salah, itu bibitnya nanti dari wujud. Orang itu wujud, wujud itu sombong di dalam hati, sombong batin, wujud. Wujud itu bangga dengan apa yang ia bisa peroleh, padahal ia tidak bisa mendapatkannya sendiri. Semua kepandaian yang ia peroleh adalah dari Allah. Jadi pertama wujud, kemudian dengki. Jadi wujud dan dengki nanti itu akan menghasilkan kesombongan. Orang mendengki dengan saudaranya, orang ujub dulu, ujub itu begini, orang alim, lupa bahwasanya beri ilmu adalah Allah. Dia bisa melakukan semuanya, alim, hebat, pintar, yang selalu berkata, hebat saya. Lupa bahwasanya yang beri itu semua adalah Allah. Maka jika orang masuk pada ujub, maka secara otomatis dia akan merendahkan orang lain. Karena apa? Rasa bahwasanya dia pintar karena dirinya sendiri. Atau bisa dibalik, kalau orang sombong dengan ilmunya, dia sebetulnya telah mempunyai ujub di dalam hatinya dan dia tidak menyadari. Kalau orang merendahkan orang lain karena dia punya ilmu, saya akan paling ahli di sini, tidak ada orang seperti saya. Itu apa sih? Orang begitu tuh, orang kemarin saja mau ngomong apa? Itu seolah-olah dia punya ilmu dari dirinya sendiri, berarti kesombongan. Ujub yang ada di dalam hati, berbangga dengan dirinya sendiri, lalu diterjemahkan oleh anggota tubuhnya, mulutnya, lidahnya, merendahkan orang lain. Jadi yang namanya ujub, yang namanya dengki, dan yang namanya riak, itu semua adalah benih-benih yang mengantarkan orang kepada kesombongan. Sombong itu mengerikan. Orang mendengki, contoh tetangganya bangun rumah, sakit kita, sakit, kata tetangganya bangun rumah. Maksudnya apa? Pengennya yang rumahnya paling bagus saja dia saja. Orang punya ilmu berbegitu. Melihat orang lain berhasil dalam dunia ilmu, ternyata dia tidak senang, dia marah-marah. Kenapa? Pengennya yang paling besar di kampungnya adalah dia saja. Ketahuilah itu adalah penyakit-penyakit yang menghapus amal kita semua. Dan kalau orang tidak mencoba berusaha untuk bersihkan hatinya, maka dia akan selalu terbawa kepada kehinaan di akhirat, karena kebaikan yang mereka lakukan tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama oleh Imam Ghazali ditulis adalah ahli ilmu. Wahai para ahli ilmu, hati-hati dengan kesombonganmu. Dengan kesombonganmu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bagaimana kita lihat orang lain? Kalau di mereka melihat orang lain yang ada adalah bagaimana yang ada di dalam hati yang adalah rasa takut kepada Allah. dia berkata, para sahabat Nabi, kalau melihat orang lebih muda dari dia,
orang ini lebih muda dariku, sungguh dosanya sungguh lebih setinggi dari aku.
Kalau melihat orang lebih tua dari beliau-beliau,
beliau berkata, orang ini lebih tua dariku, artinya dia melakukan ibadah lebih banyak dari aku.
Jadi selalu begitu, bagaimana menjadikan hatinya, dirinya itu adalah rendah. Kalau ada orang alim melihat orang bodoh, bagaimana dia bisa merendah?
Ia berkata, kalau ilmuku ini akan bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kelak.
Melihat orang fasik pun dia akan berkata,
ini orang fasik.
Bisa saja besok diampuni oleh Allah, sementara kalau aku tidak diampuni oleh Allah, aku akan masuk. Selalu berpikir semacam itu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat melihat kucing, beliau berkata, wahai kucing, engkau lebih bagus dariku. Wahai kucing, aku ingat nanti ada yang namanya Siratul Mustaqim. Kalau aku lolos dari Siratul Mustaqim, jelas aku lebih bagus darimu. Tapi aku kalau tidak lolos dari Siratul Mustaqim itu, engkau lebih bagus darimu. Jadi memang tidak ada celah bagi mereka untuk sombong. Dan benih sombong itu selalu diakui, dipangkat oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menghinakan orang lain karena nasabnya. Abu Darda mengatakan, wahai orang hitam, memanggil orang dengan sebutan wahai orang hitam, langsung dimarahi oleh Nabi Muhammad. Hei Abu Darda, tidak ada beda di antara Allah hitam dan putih. Setelah itu dia keluar dari bawah orang itu, lalu Abu Darda menempelkan pipinya di tanah, lalu berkata, injil pipiku sebagai pertobatan kepadamu.
Oh.
Gara-gara dia ngomong pipi penyesalannya kayak begitu, dibawa orang itu di luar untuk menginjak pipinya, karena apa? Dia telah menyebut dengan sebutan yang tidak nyaman, yaitu wahai kulit hitam. Saya tidak memberikan hak apapun begitu. Di saat beliau berceramah menyampaikan pengajiannya di depan orang-orang besar, negeri-negeri datang di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab, dan saat itu Sayyidina Umar berceramah dengan ceramah yang bersemangat, menggebu-gebu, sehingga orang semuanya pada terpesona. Masya Allah, melihat ceramahnya Sayyidina Umar pada manggut-manggut.
Sayyidina Umar melihat orang-orang yang bilangnya kompak, tanda menghargai ceramahnya, tanda menghargai pengapa penyampaiannya, masuk di dalam diri Sayyidina Umar satu yang tidak baik. Ia berkata di dalam hatinya, siapa dulu? Begitu kayaknya gitu. Jadi ada kesombongan, bibit kesombongan di dalam hatinya. Cuma Sayyidina Umar adalah orang yang hebat. Di saat ada bibit kesombongan masuk di dalam hatinya, kemudian tiba-tiba dia berhenti dari ceramahnya, lalu ia mengambil gerbang, mengambil tempat air dar mandir, kemudian beliau duduk di depan orang-orang tamunya membawa air, sampai para pasukan Sayyidina Umar berkata,
wahai Khalifah, biar aku yang melakukan.
Tidak.
Wahai Khalifah, biar aku yang melakukan.
Iya, tidak. Aku kan akan melakukan sendiri. Sehingga para pasukan-pasukan minta untuk menggantikan Sayyidina Umar mengambil air, tidak diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar masih saja membawa air itu sendiri.
Setelah selesai ditanya, kenapa Khalifah melakukan itu semua? Bukankah kau punya pasukan yang banyak, kau tinggal duduk saja?
Sayyidina Umar bin Khattab berkata, waktu aku menyampaikan ceramahku tadi, ada sesuatu yang masuk di hatiku, yaitu kesombongan. Aku merasa hebat, ceramahku didengar oleh orang, maka aku tidak ingin kesombonganku ini terus tumbuh, maka aku pangkat dengan itu semua. Aku pangkat sehingga agar hatiku yang sombong itu jadi hilang kesombongannya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Di saat beliau merasa dirinya ada kesombongan, langsung dipangkat. Dan begitu juga kita langsung mestinya, karena kita jauh dari Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa kita langsung melihara kesombongan kita? Ayo kita tengok diri kita, kenapa kita tersinggung di saat kita didudukkan di tempat yang salah? Kenapa tidak kita tersinggung di saat kita tidak disalami? Kenapa kita tidak tersinggung di saat tidak disapa? Kenapa tersinggung di saat kita dicipirin sama orang? Dan kenapa kita marah di saat orang marah sama kita? Kenapa? Ini harus kita koreksi diri kita. Sampai ada seorang alim besar, Imam Ali Zainal Abidin Ibn Hussein Ibn Ali, Imam Ali Zainal Abidin Ibn Imam Hussein Ibn Imam Ali
Beliau adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah dan tidak ada orang yang punya amal kebaikan seperti Imam Ali Zainal Abidin saat itu. Sujudnya ratusan bahkan ribuan rakaat. Saat itu beliau sholat di depan Ka'bah. Setelah sholat di depan Ka'bah, keluar sudah ditalib oleh satu orang. Dan orang ini rupanya sudah ada kedengkian mulai dulu, bencinya dengan Imam Ali Zainal Abidin. Mencaci maki Imam Ali Zainal Abidin, mencaci maki dan di Allah, dan di Allah, dan di Allah. Apa jawabnya Imam Ali Zainal Abidin? Beliau berkata, "Bapak, sungguh yang engkau katakan adalah benar. Akan tetapi hakikat yang ada pada diriku lebih banyak daripada apa yang engkau sampaikan. Engkau hanya tahu sedikit tentang kejelekanku." Bukan dibantah. Karena apa tenang seperti itu? Hatinya hati yang sudah tertata, hatinya tahu bukan karena marah. Sebab orang itu begini loh ya, rumus-rumusnya. Kalau ada orang mencaci kita, ada orang mengolok-olok kita, tinggal kita tanya, benar? Justru dengan akhlak yang mulia semacam itu, orang yang mencaci maki Imam Ali Zainal Abidin, yang pula-pula bencinya luar biasa melihat akhlaknya Imam Ali Zainal Abidin yang sangat tawadhu, tiba-tiba orang itu berkata, "Wahai Imam Ali, aku bersaksi innaka ibnu Rasulillah, sungguh kau adalah cucunya Rasulillah. Akhlakmu benar-benar akhlaknya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini jadi banyak sebab-sebab kesombongan, dan ini perlu kita mencermati diri kita sendiri, sebab tidak beda-beda ya. Orang alim ada sendiri kesombongannya dengan ilmunya. Coba dilihat yang orang alim, yang ustaz, ayo kita cermati. Kadang-kadang kalau orang mengumumkan dia harus pakai gelarnya, harus disebut dengan ajengannya, mengkiainya, harus dengan bahasa penyakanya, sehingga kalau ada orang ngomong langsung saja bilangin, tidak tahu diri dia mengumumkan dengan saya ini. Jadi pokoknya dia diaku-akukan terus. Nabi Muhammad SAW imamnya orang ahli tawadhu, seorang perempuan, seorang perempuan yang dalam keadaan kafir melihat Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad makannya tidak di tempat yang tinggi mewah, bukan di bawah tanah. Ada seorang perempuan bertanya, "Mana yang namanya Muhammad yang aku lakukan?" Itu perempuan itu datang, "Oh, ini Muhammad yang dibesar-besarkan duduk di tanah." "Iya, aku adalah Muhammad yang duduk di tanah, dan aku adalah biasa makan daging kering atau namanya dendeng." Nabi Muhammad SAW, dan saat itu Nabi Muhammad makan roti. Makan roti, dan Nabi Muhammad tak tersinggung, tak bilang enggak, karena perempuan atau duri. Nah ini Nabi loh ya, enggak ada. Apalagi kiai. Nabi saja tak pantas, tak pantas sampai ngomong begitu, apalagi cuma kiai. Nabi Muhammad waktu itu lagi makan roti, tiba-tiba perempuan itu minta, "Mana rotimu?" Diganti oleh Nabi Muhammad roti. Setelah diganti roti, roti itu dimakan oleh perempuan itu, rupanya yang ada di mulut Nabi Muhammad pun masih diminta. Menunjukkan begitu sederhananya Nabi Muhammad tidak tampil bentuk yang menakutkan. Jadi orang perempuan itu begitu dapatnya, "Mana roti itu?" ditanya. Diambil oleh Nabi Muhammad yang ada di mulutnya, dikasihkan kepada ibu tersebut. Lalu dimakan oleh ibu tersebut. Di saat sudah Nabi Muhammad masuk ke dalam mulutnya, ternyata hidayah yang diberikan oleh Allah bersama itu. Dan ini tidak lain dari berkat ketawaduannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal-hal yang macam ini harus kita contoh dari orang besar. Nabi Muhammad yang besar kayak begitu. Imam Ali yang menyebutkan yaitu, "Aku heran dengan orang sokong. Tu'arikumul bangkok. Akan tidak bisa tidur gara-gara kepinting bangkok tinggi. Tu'arikumul bangkok yang menjadikan busuk keringatnya." Bagaimana orang akan sombong yang semacam itu? Jadi tidak ada alasan kalau orang merenungi dirinya itu, tidak ada alasan untuk sombong. Yang sombong dengan ilmunya hati-hati. Dan pertama kali yang akan dihukum oleh Allah adalah orang ilmu yang tidak nyaman, yang tidak manfaat dengan ilmunya. Bukan orang bodoh. Yang pertama akan diseksa oleh Allah adalah wa'alimun bi'ilmihi lan ya'malan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, itu akan dihukum oleh Allah terlebih dulu daripada penyebab berhala. Pengertian alim. Bahkan orang alim ini sangat ditakuti oleh Rasulullah. Inna akhwafa ma'akhwafu ala ummati. Yang paling aku takutkan terjadi pada umatku itu adalah
bukan orang bodoh.
Ulama, orang alim yang tidak benar. Dalam riwayat munafik, alim menulisan seorang munafik tapi pandai betul-betul kata. Alim, ilmunya banyak, akan tapi ternyata ilmunya di lidah saja. Hatinya tidak pernah takut dengan apa yang diucapkan. Dia adalah orang yang hanya pandai beraksen. Dia adalah orang hanya pandai berperan dengan ilmunya dan lidahnya. Akan tapi ternyata hatinya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama disebutkan oleh Imam Ghazali, orang alim. Sombongnya orang alim. Dan kesombongan itu ternyata menjadikan sebab dijauhkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah cerita kami sampaikan di dalam diri juga. Majid Bani Israel, seorang penjahat Bani Israel dengan orang ahli ibadah dari Bani Israel. Orang ahli ibadahnya di atas gunung, penjahatnya di bawah. Sampai diriwayatkan yang namanya orang alim yang di atas gunung kalau berjalan dipayungi mendung. Begitu hebatnya orang ini. Sang preman ini Masya Allah preman yang gak karu-karuan, tapi hatinya ada kerinduan kepada orang alim. Akhirnya berjalan lantang preman mencari sang alim, ingin minta doa petuahnya. Yang alim turun karena bekalnya habis harus beli di pasar. Dipayungi mendung, akan tetapi ternyata di saat mereka berpapasan ini cara pandang yang beda. Pandang kesombongan akan menjadikan hidayah dicabut. Sang alim melihat orang awam yang ahli maksiat dengan merendahkan. Ih,
kasihan nih orang mampu, orang gak kalau kemana tuh.
Melihat orang lain dengan kesombongan, sementara sang preman biasa dia orang enggak benar tapi hatinya menyadari kalau dia enggak baik. Bahkan waktu ini berkata, aku tidak berani ketemu di sini, biar aku mundur. Aku mikir akan tapi karena jalan setapak ia tidak bisa bersembunyi untuk menutup dirinya dari sang alim. Dia merasa tidak pantas dilihat oleh sang alim di sini. Maka di saat itu ternyata payung atau mendung yang pertama memayungi orang alim tersebut pindah memayungi orang yang katanya fasik. Karena apa? Hatinya itu loh yang tawaduk menjadikan sebab hidayah oleh Allah SWT. Dan hatinya orang alim yang sombong menjadikan dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut riwayat-riwayat alim yang sombong. Sungguh sangat mengerikan orang alim sombong. Dan makna sombong harus dipahami. Orang alim sombong itu biasanya akan terlihat oleh Imam Ghazali menyebutkan kalau benar-benar disudut, kalau ngobrol dengan temannya dia ingin yang paling hebat dulu. Maka hati-hati yang senang bahsul masail ini. Ya, hati-hati yang senang bahsul masail. Hati-hati jangan-jangan kita masuk di dalam babnya Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali menyebutkan, kalau pengen menguji hatimu wahai orang alim sombong atau tidak, bahsul masail. Ayu nadir di masalah di muahidah di misalnya. Untuk mendialogkan satu masalah, coba. Kalau kebetulan kebenaran di mulut temannya, terima atau tidak. Kalau tidak terima, itu adalah kesombongan. Potong tuh kaki, kesombongan menolak kebenaran. Ini mengerikan orang alim. Jadi yang pertama orang alim, ustaz, sombong. Kalau sudah merasa jadi ustaz diingatkan oleh murid, sudah berat. Kalau diingatkan oleh orang lain, dia akan berkata,
ini orang ingatkan saya.
Ya, ya orang begitu, enggak ngerti. Saya ini lebih tahu. Kesombongan itu akan menghancurkannya di akhiratnya nanti. Ini alim. Kemudian yang kedua ada orang yang sombong dengan ibadahnya. Sombong dengan ibadah. Ada kita saja sombong dengan ibadah.
Merasa ibadahnya lebih bagus kalau melihat orang lain selalu berkata, biarpun ku haji ke Mekah dua kali, tapi mana buat nyata haji pun aja gak pernah.
Saya sudah haji sudah 3 tahun. Jadi kalau orang lain berdekat, kalau ada orang impak sedekah, biarpun impaknya jutaan, tapi kan tidak pernah dia hadir pengajian. Padahal majlis ilmu kan luar biasa. Gara-gara dia orang hadir pengajian,
Jadi ada kesombongan itu yang disebabkan oleh kebaikan. Alhamdulillah. Rupanya orang berbuat baik itu tidak selamat ya. Orang melakukan kebaikan ternyata bisa saja tidak selamat. Karena setan sudah berjanji, la'akudan nalau syurotokan mustaqim. Setan itu akan menjerumuskan orang kadang dengan cara itu ibadah. Rajin. Sehingga ada seorang kata Imam Ghazali itu menyebutkan ada orang melakukan ibadah itu ternyata dengan memaksa dan dia bisa melakukan ibadah dengan paksa ternyata apa? Hanya ingin tidak mau kalah dengan ahli ibadah di samping sana bukan di hadapan Allah. Karena di kampung sana ada orang masyhur dia ibadahnya apa? Dia setahun puasa atau dua tahun puasa bangun malamnya seperti itu. Bangun malamnya luar biasa, puasanya begitu dia menanding itu semua biar punya rekor, dia memecahkan rekor. Mengalahkan dia bukan karena Allah jadi ribanya banyak kata yang mau tadi orang melakukan ibadah ternyata dengan ibadahnya itu malah sombong. Ibn Abbas yang akan tadi juga menyebutkan alangkah banyaknya ibadah yang menimbulkan kesombongan dan alangkah banyaknya kemaksiatan yang menjadikan orang itu tawadhu. Sehingga bisa disimpulkan ada sebagian ibadah sebagian kemaksiatan lebih bagus daripada ketaatan.
Jangan dimaknai ini.
Mohon kepada Allah lalu kembali kepada Allah lebih bagus daripada ketaatan yang dilakukan oleh seseorang tetapi menjadikan dirinya sombong karena itu menjadi kerusakan hatinya dan menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ini termasuk bagian daripada hikmahnya Ibnu Athaillah katakan dari ibadah. Ternyata ada hati yang keras ibadah ini kalau tidak dicermati ternyata bisa sombong dan ini tidak bisa halus sekali kesombongan ini. Jadi kalau lihat kebaikan orang itu tidak bisa terkejut. Dia langsung punya dirinya.
Kalau ada orang berbuat baik tidak bisa berkata Masya Allah, semoga Allah menerima Allah. Oh tidak. Ada cuma begitu aja mandi berita. Saya bisa. Saya juga punya. Saya punya salat malam. Saya juga sedekah. Saya begini. Itu adalah kesombongan-kesombongan karena amal baik. Hati-hati yang punya amal baik harus dicermati. Jangan sampai kita menjadi sombong karena amal baik kita. Sholat kita, haji 4 kali beda dengan haji sekali. Jadi yang namanya sombong ini tadi bibitnya ria. Jadi tadi sombong itu main bibit dari ujung. Tadi yang bangga dengan amal baiknya ujung. Bisa saja ria, bisa saja dengki. Jadi semuanya kalau sudah orang sombong itu kumpul semuanya. Kalau orang sombong itu mendengki gampang, mendengki orang gampang, kemudian riak gampang, ujub gampang karena kesombongan di dalam dirinya. Ada lagi yang disebutkan oleh Imam Ghazali sebab kesombongan lain adalah nasab.
Bahaya sekali itu nasab. Imam Ghazali juga panjang lebar menjelaskan tentang orang terjerumus gara-gara nasab. Sombong dengan nasabnya, menampar anaknya kiai. Ya kiai mah bapaknya kan. Anaknya mah belum kiai. Tapi kemana-mana merasa jadi kiai. Sehingga kalau diajari oleh orang, dia selalu ngomong, bapakku lebih tahu. Padahal dia mah goblok. Susah belajar di sana sini kalau diajari oleh orang, selalu ngomong, ini murid bapak saya. Nah ini anaknya kiai, hati-hati. Anaknya orang berilmu, karena punya nasab kepada berilmu. Nasab ini menjerumus dari kalau orang tidak paham. Nasab. Nasab yang baik merendahkan orang lain. Saya punya nasab. Siapa yang punya bapak seperti bapakku? Siapa yang punya kakek seperti kakekku? Siapa? Nah, ini adalah termasuk kesombongan yang membahayakan. Dari Pak Ghazali waktu bercerita tentang nasab ini, suruh mencermati. Suruh mencermati nasabmu, ada nasab yang hakiki, nasab yang nasab itu asal. Ada asal yang maknawi, ada asal yang hissi. Asal maknawi memang betul, kamu itu adalah anaknya si A. Tapi asal yang sesungguhnya dari apa? Nasab jauh dari debu. Nasab pendekmu air mani yang hina. Apa yang perlu sombongnya? Bahannya sama semuanya. Jadi Pak Bozali, jangan sampai kita masuk dalam sombong nasab. Bukan masalah nasabnya yang dibahas. Nanti akibat kesombongan itu yang membahayakan seseorang. Bisa saja dia menolak kebenaran karena kesombongan. Baik sombong ilmu, nasab atau yang lainnya.
anaknya guru. Anaknya guru kalau pondok di mana-mana itu memang repot ini. Banyak ini ada pengaduan. Kalau sudah anaknya kiai, susah mencari. Merasa jadi kiai juga sama murid-muridnya sudah cium tangannya. Jadi merasa jadi kiai. Sehingga banyak bapaknya mati pun biarpun goblok ya diangkat jadi kiai. Ada di sebagian tempat seperti itu. Kenapa? Karena memang itu adalah pangkat, kekiaian itu pangkat. Pangkat di hadapan Allah aslinya, cuma karena sudah dirubah menjadi pangkat di depan manusia, itulah kesombongan yang diwanti-wanti oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau sudah yang dicari adalah pangkat di dunia, maka tidak mustahil ada kiai saling mendengki, ada kiai rebutan pondok dengan adiknya, ada kiai macam-macam rebutan sama adiknya berusaha. Kakak adik, sumbernya sama, bapaknya sama, ibunya sama. Rupanya bapaknya meninggal dunia, pondoknya dibagi dua, pondoknya itu gantinya dibagi dua, macam-macam pokoknya dibagi-bagi begitu terus itu. Kenapa? Ada kesombongan nih. Kesombongan pengen dia yang paling berhak. Saya anak pertama paling berhak. Saya anak laki-laki yang berhak. Saya anak paling pintar berhak. Saya selalu begitu. Aku yang disebutkan dan aku itu adalah kalimat yang diucapkan oleh iblis. Ini nasab ada, hati-hati dengan nasab. Kemudian juga ada orang sombong dengan pengikut, raja dengan pasukannya, ustaz dengan jamaahnya, masya Allah. Siapa jamaahnya lebih besar dari jamaah saya? Coba dengar. Jujur, semua orang memang harus memang punya bibit-bibit itu, bibit dengki, bibit ini. Termasuk anak Nabi Adam, pertama kali kejahatan yang dilakukan oleh manusia adalah kedengkian. Persaingan antara Qabil dengan Habil. Jadi kedengkian antara Qabil dengan Habil, jadi dengki. Dan dengki itu nanti berkembang menjadi sombong, pengennya dia yang paling hebat. Jujur, para ustaz, kalau datang ke majelis pertama kali dilihat apanya?
Ambilkan.
Mohon maaf. Biasanya, ini godaan ini, tinggal minta maaf pada Allah nanti. Tidak apa-apa, semua koreksi masing-masing. Markir komennya, penuh atau tidak? Setelah itu jamaahnya banyak. Kalau sudah parkir, beda. Ya, parkir motor saja beda. Parkir mobil. Baru jamaah saya parkirnya mobil semuanya. Nanti meningkat, mobilnya tingkat. Mobil apa yang parkir? Antara angkot, mobil sepeda, mobil ini. Ini berkata. Bisa saja ini adalah godaan bagi para ustaz. Hati-hati, apa pengikut ini? Kalau jamaah saya mobilnya merenci semuanya. Kalau jamaah saya mobilnya angkot semuanya. Mobil saya sepeda semuanya. Biarpun jamaah, tidak ada jamaahnya banyak. Tidak ada yang pakai mobil. Ini sudah musibah ini. Tidak usah, pokoknya ini adalah koreksi untuk diri sendiri. Yang merasa berbangga dengan itu semuanya dirubah saat ini. Sebelum nanti menghadap kepada Allah, tidak laku lagi permohonan-permohonan ampun dari Allah. Saya menyesal. Sombong saya mau saya tarik lagi. Tidak ada. Saya tak nanti di akhirat. Sudah tidak ada lagi. Mumpung sekarang masih ada di dunia. Ayo kita sekarang mengoreksi diri kita yang ustaz dengan pengikutnya. Pengikut masya Allah luar biasa. Jadi banyak orang terjerumus dengan pengikut. Jadi ini juga sangat membahayakan di dalam kehidupan kita. Pengikut. Harta. Selanjutnya adalah harta. Oh, luar biasa. Sombong dengan harta. Seolah bisa membeli semuanya. Tersinggung sedikit. Bisa beli kamu nanti. Jangan macam-macam dengan saya. Berapa sih? Enak aja kamu dengan saya. Ini sama toko lah. Beli semua sama kamu punya. Kalau tidak, jangan mau kena dengan saya. Weh, hebat betul. Datanya besok bangkrut. Tidak tahu. Ada sombong dengan hartanya. Sombong dengan harta, bahaya. Dengan kekayaannya, suruh mikir tuh kalau mati nggak bisa bawa. Bahkan kalau ada seorang punya gigi emas, meninggal dunia, ahli warisnya nggak rela gigi emas perlu dicabut tuh. Boleh dicabut. Karena begitu orang meninggal dunia nggak punya apa-apa. Mau sombong apa? Mau meninggal dunia yang dipakai kain kafan, nggak perlu pakai perneman, nggak ada. Karena apa sih apa saya? Ini orang mau meninggal dunia. Kita harus berpikir bahwasanya dunia ini ternyata untuk orang yang kita tinggal, bukan untuk kita. Kita kumpulkan setiap hari, kita sombongkan, kita bangkakan. Masya Allah. Siapa yang memberi dunia? Allah. Belajarlah dari Qarun. Kita akan berbangga dengan mobil mewah. Orang kafir kita tua. Enggak. Yang berbangga dengan rumah mewah.
Rumah saya, Masya Allah, pernah mikir model begini, ini.
Tetangganya orang gak sholat, orang gak bersih, tapi yang lebih bagus. Wah, balik. Jangan berbangga dengan dunia kalah. Tidak ada perlu yang kita berbangga dengan dunia. Ini perlu kita belajar. Memang kalimat ini berat. Yang berucap pun belum bebas dari dunia. Yang ngomong mati. Nah, ini belajar. Majelis kita akan masih belajar. Kita harus saling berdoa. Kita akan tergoda dengan itu semuanya.
Dunia. Untuk perangnya kemarin sudah kita bahas dengan suhu. Sehingga tidak membedakan antara pakai yang mewah, pakai yang rumah biasa. Rumah mewah, rumah biasa. Jadi kalau nginep di rumahnya orang, antara hotel mewah dengan biasa sama. Didukung, didukung di mana saja sama. Jadi perlu yang namanya kita itu mengoreksi. Sebab berbeda-beda, tidak sama. Semuanya pokoknya mengoreksi saya itu apa? Kesombongan saya itu apa? Saya menjadi merendahkan orang karena apa? Karena ilmu saya, ilmu yang kurang. Karena harta saya, nyakul tadi tadi bos-bos. Nyakul dulu dengan tangannya sendiri jangan main perintah tadinya. Bisa tidak? Imam Ghazali juga mengajari yang sokong dengan suka main perintah suruh pergi ke pasar membeli hajat dan sendiri dengan tangannya sendiri. Jadi para bapak-bapak yang biasa berduit kaya, ayo pergi ke pasar, nawar ikan asin lalu dibawa sendiri pulang ke rumah. Pembantunya suruh jalan main mobil, dia jalan main pindah. Kok nyeksa sendiri? Oh, perlu nyeksa diri. Perlu untuk membenahi hati kita. Perlu menyeksa diri untuk membenahi hati kita. Jangan diturutin dulu. Nanti sampai pada akhirnya, kita itu sudah biasa pakai yang biasa. Tidak ada masalah pakai yang mewah. Tidak ada masalah. Berubah kadang-kadang kalau sudah pakai mobil mewah itu. Cara jalannya itu mulainya sudah beda. Mobilnya suka macet, ini keluar. Mobil sudah waktu kata. Masya Allah. Jadi godaannya luar biasa dengan yang namanya harta itu bisa menjadikan kita itu akan sombong dan sombong dengan harta. Kata Imam Ali juga dina. Orang yang sombong dengan hartanya suruh berpikir berapa banyak yang akan dibawa. Berapa banyak yang akan dibawa makan pun ternyata terbatas. Ada beberapa suap saja. Lebih dari itu justru malah jadi penyakit. Jadi kalau orang sombong itu sebenarnya tidak pantas. Kalau tahu hakikatnya, dia tidak akan sombong. Hakikat kita ini ilmu yang diberi, yang memberi Allah. Kekuatan yang memberi Allah. Kegagetan Allah yang kasih. Pangkat Allah kasih. Bisa dicabut sewaktu-waktu. Digambarkan orang yang sombong sering ditanjung itu seperti mohon maaf orang dari WC dari toilet habis buang air besar kemudian keluar setelah keluar itu ada orang bilang bau wangi sambil keluar bangga siapa dulu ada ya begitu orang sombong itu jadi merasa masanya itu benar tidak. Tidak sesungguhnya kita ini yang bisa juga tanya kamu kok ini kamu hebat. Maka kalau sudah bergembira dengan itu semuanya, senang dengan itu semua, maka berubah itu. Yang mula-mula jadi nikmat malah jadi bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, barangkali kita akan perlu lebih banyak merekomendasikan sampai di rumah berusaha kita untuk menghilangkan kesombongan. Tolonglah yang tua bagaimana beradab dengan yang muda. Kalau yang muda berkewajiban dengan yang tua. Jadi kadang-kadang kita sampai dikatakan oleh Imam Ghazali seorang kalau sudah sombong dengan ilmunya itu kadang-kadang selalu bikin orang datang kepadanya. Orang ziarah kepadanya, bukan menziarahi. Orang bersalam kepadanya, bukan dia yang mengucapkan salam. Orang berdiri untuknya, bukan dia yang berdiri. Selalu ingin diperlakukan semacam itu. Jadi orang berkumpul sama orang kaya pun begitu. Orang kaya, orang punya pangkat. Supaya intinya kalau sudah punya kesombongan, ingin selalu orang itu berbuat untuknya, bukan dia berbuat untuk orang lain. Kalaupun dia berbuat orang lain untuk orang lain, karena dia sombong, pasti ada maksud di balik itu agar orang lain berbuat berbuat untuknya. Apakah menyanjungnya, apakah masih mengeluh-eluhkannya, itu adalah kesombongan yang hanya akan menjerumuskan orang tersebut di akhirat sehingga benar disebutkan oleh Rasulullah ayat qul jannata man kana fi qalbihi min qawlin qalu darratin min al-kibri, kalau orang di dalam hatinya ada kesombongan sedikit maka itu akan mengantarkan ke neraka karena akibat dari kesombongan itu susah menerima kebenaran. Ayo kita semua mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari kesombongan yang membahayakan itu, kesombongan yang mengerikan, baik dengan harta kita ataupun kecantikan, ketampanan kita atau yang lainnya dari ilmu kita, pangkat yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan sampai itu semua menjadikan kita sombong. Ini mari kita lanjutkan dengan kitabnya Ibn Athaillah Al-Sakandari. Di dalam hikmahnya kita sudah masuk ke hikmah yang ke
takut kalau kita sering membaca Al-Quran, Allah akan mengirimkan di hati kita pasukan-pasukan hati. Yang kedua adalah dengan banyak membaca wirid. Wirid itu adalah zikir-zikir tasbih tahlil yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak gemar membaca Al-Quran dan juga tidak senang membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak senang membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pasukan-pasukan hatinya. Maka yang akan dikirim nanti, yang akan datang pasukan hawa nafsu. Jadi dengan berzikir kepada Allah, kemudian juga beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah upaya agar kita bisa mendapatkan pasukan-pasukan hati, agar nanti kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Ghazali dalam risalah Mursyidnya mukaddimah di dalam Ihya juga disebutkan bahwa kalau orang ingin mendapatkan bimbingan dari Allah, itu bukan dengan dialog falsafah. Kalau orang ingin mendapatkan bimbingan keimanan, bukan dengan dialog falsafah, bukan. Dengan membaca Al-Quran dan banyak berzikir kepada Allah, setelah itu ia akan belajar dengan akalnya. Sebab orang dengan akalnya tidak cukup. Kalau Allah tidak menghendaki orang tersebut mulia, maka biarpun dia mati kebenaran, dia akan bisa menerima kebenaran. Dan Abu Jahal adalah contohnya di dalam hal ini. Jadi minta kepada Allah, kita selalu koreksi saat ini. Bagaimana kita dengan Allah, bacaan Quran kita seperti apa, zikir kita seperti apa. Jangan hanya kita memperkaya pengetahuan dengan apa akal kita, akan tapi ternyata kita tidak pernah menyisihkan waktu untuk tidur baca surat Al-Quran yang bersatu lembar. Satu lembar saja. Satu lembar atau berapa ayat sebelum tidur atau setelah tidur, minimal sehari harus kita dengan Al-Quran. Kemudian kalau itu membaca istighfar, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menjadikan hati kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu kita akan mendapatkan pertolongan. Jadi untuk menjaga hati kita, untuk mendapatkan pasukan hati adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian setelah itu belajar ilmu seperti ini. Ternyata ini urutan terakhir. Jadi urutan terakhir, maka ada sebagian para ulama majlis ta'limnya dibarengi dengan zikir. Ada majlis ta'limnya dibarengi dengan zikir. Itu adalah bagus yang demikian itu. Karena zikir itu biarpun orang tidak paham, akan tapi ada rohnya. Makanya kami himbau agar praktis semuanya membiasakan zikir di rumah. Di sini adalah majlis ta'limnya. Jangan sampai lupa memohon kepada Allah. Termasuk tadi, untuk menghilangkan kesombongan, sebelum kita mempelajari ilmu seperti ini, tentunya yang harus kita dahulukan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca ya mutakabbir yang banyak, yang berhak sombong hanya Allah saja. Kita enggak pantas sombong. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Kita ini adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan. Jangan sampai di antara kita ada ustaz yang sombong termasuk yang berbicara. Jangan sampai di antara kita ada orang kaya yang sombong. Jangan sampai ada di antara kita pejabat yang sombong. Ini yang mengerikan. Jangan sampai Allah menyisakan penyakit hati kita. Kita tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan kita bangkrut. Kita tidak punya amal baik yang diterima. Amal baik banyak di dunia, tapi kalau tidak diterima itu akan sia-sia. Baik, sampai di sini saja. Barangkali ada hal yang mau disampaikan, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.
Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Saya belum dari Al-Qur'an. Ini punya, misalkan ada seorang siswa SMA, dia ingin menghadapi suatu ujian SMA. Terus sebelum menghadapi itu, dia itu sangat-sangat rajin dalam ibadah sampai yang sunnah semua dilaksanakan. Dan ketika melihat hasilnya itu, dia tidak lulus gitu. Sampai akhirnya dia kecewa dan sampai ngedrop gitu ya. Itu termasuk penyakit hati atau bukan, kekecewaan yang sangat, gimana yang membuat dia bersasa. Dan bagaimana caranya membuat dia kembali lagi seperti semula gitu, seperti sebelum menghadapi ujian itu, sehingga terlalu tampak di dalam otak. Terima kasih, mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Muhammad Nur dari Masjid Kasinangan, Masjid Tengah. Ustaz, maaf di sekeliling masyarakat kita yang sudah melaksanakan ibadah Rukun Islam 5 itu sering dipanggil Pak Haji atau Kajah. Sementara Allah di dalam Al-Quran tidak pernah mencontohkan memanggil Rasulnya Haji Muhammad. Nah, dari sudut pandang yang memanggil dan dari sudut pandang yang dipanggil, apakah ada itu pencerminan dari unsur-unsur kesombongan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita butuhkan daripada yang kita minta.
kita ini benar-benar lemah. Kalau minta kadang-kadang kurang perlu. Setiap kali minta duit, ya Allah, semoga rezeki saya tambah. Ya Pak? Duitnya 1 miliar. Jantungnya sakit, paru-paru sakit. Gimana kira-kira? Nah, dia lupa tidak pernah minta, ya Allah, jagalah jantungku, jagalah paru-paruku, kolesterolku, ya Allah, enggak pernah. Dia mintanya rezeki dulu. Tapi Allah sayang. Rizkinya tidak diberi oleh Allah, tapi dialihkan oleh Allah kepada kesehatannya. Jadi akan kita kumpulkan bahwasannya adik-adik, kalau Anda sudah meminta kepada Allah, Allah bakal kasih. Cuman kasihnya itu kadang-kadang tidak seperti yang kita minta. Di dalam Al-Quran dicontohkan seorang wanita mulia, soleha, balik, namanya Hanna. Hanna itu adalah seorang soleha. Kalau minta pasti dikasih oleh Allah. Hanna itu minta anak laki-laki. Ternyata oleh Allah diberi perempuan yang namanya Siti Maryam. Apakah Siti Maryam tidak sesuai dengan permintaannya? Boleh saja kalau unta, pula-pula juga. Laki-laki memang tidak saya kayak perempuan. Saya minta laki-laki. Biar bisa beribadah, mulia dimuliakan oleh Allah laki-laki. Tapi oleh Allah diberi perempuan, ternyata perempuan ini mulia. Perempuan yang sangat mulia, yang Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam luar biasa. Biarpun beliau adalah seorang wanita, bisa beribadah kokal di tempat peribadatan. Bahkan sampai seorang nabi, namanya Nabi Zakaria itu terheran-heran. Yang namanya Siti Maryam itu, di saat di musim panas, kok ada buah musim dingin, di saat musim dingin ada buah musim panas. Sampai yang namanya Nabi Zakaria akan mendapatkan putra dari Pak Putra, minta kepada Allah di tempat guna, di tempat berdoanya Siti Maryam. Di tempat Siti Maryam memohon, Nabi Zakaria memohon. Jadi begitu mulianya Siti Maryam, sampai tempatnya itu menunggarkan. Malaikat rahmat biasa turun, kalau ingin mendapatkan anak, berdoa di tempatnya Siti Maryam. Tidak sampai di situ, ternyata oleh Allah diberi lagi. Maryam punya anak lagi-lagi, yang namanya Nabi Isa. Jadi jangan buru-buru. Jadi adik-adik kita harus kita tanamkan. Nah, adikku, asalkan kau berdoa dan tidak pernah putus, Allah akan ganti. Kalau tidak lulus hari ini, Allah akan ganti suatu ketika. Yang tanpa diduga-duga. Sehingga makna kemanfaatan itu nanti, bukan sekarang. Kalau cuma lulus saja, belum tentu manfaat. Akan tapi kemanfaatan itu nanti ada orang cerdas lulus. Satunya enggak berhasil, enggak dapat apa-apa. Selama kerja, enggak. Dia sakit-sakitan, keluarganya rusak, macam-macam. Ada orang cerdas kayak begitu. Di sekolah ada mereka terus. Kalau lulusan ujian kecil. Tapi enggak pernah mohon kepada Allah. Ternyata di saat lulus kuliah sekalipun, cari kerjaan susah. Dapat juga tiga manfaat. Terjerumus dalam masalah-masalah yang tidak benar. Karena apa ilmunya tidak manfaat. Ada lagi. Sekolahnya papa sekalian. Kalau ujian terkepres. Mesti heran dulu. Tapi ternyata pada akhirnya nanti. Subhanallah. Itu wainan hidupnya. Karena di saat dia menuntut ilmu. Dia penuh dengan permohonan kepada Allah Subhanallah. Itu yang penting. Bukan dulu menolak sementara. Jadi Anda minta kepada Allah sudah cukup. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah. Kalau mampu lulus kepada Allah hari itu, berarti ini adalah termasuk perkabulan doa yang didahulukan itu. Kalau tidak diberi kelulusan, ketahuilah Allah pasti ngasih yang lainnya yang Anda tidak tahu. Bisa lebih penting, lebih manfaat daripada yang Anda minta, daripada kelulusan itu saja. Itu harus kita buat besar ke hatinya. Itu adalah keindahannya di dalam berdoa semuanya. Lah kalau dia ternyata akhirnya putus asa, mesti tidak mau, ya sudah, makanya ketahuan oleh Allah dari kata, ya orang model begitu. Padahal dikasih orang lain-lain ya, justru kebutuhan sama Allah, tidak dikasih. Inna Allah yaqbalu taubat al-abdi, inna Allah yastajibu du'a abdi malam yajal, Allah itu akan mengkabul doa hambanya asalkan tidak tunggu. Bisa dilihat? Silsilah dakwah, silsilah permohonan agar doa bisa dikabul. Allah itu akan mengabul doa hambanya apa enggak buru-buru. Enggak buru-buru gimana? Ada orang doa, Allah itu sudah doa tahun masih gini saja. Nah itu buru-buru. Saya minta jodoh, tapi pengajian melulu, tiap pengajian saya ngambil doanya terus nanti kita dapat jodoh. Enggak benar-benar. Ya begitu menuntut kepada Allah, karena doa terpaksa kepada Allah. Kalau buru-buru, Anda tidak dikabul doa. Saya sudah muhaat yang kali masih saja melarang, saya sudah melarang itu yang tidak sholat saja kaya. Nah itu memang orang yang tidak pantas mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan buru-buru kalau minta kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kenapa apa? Setiap permintaan pasti Allah kasih, cuma bedanya kadang kita tidak tahu. Ada ibu doa melulu agar tokonya lancar, tapi tokonya tidak lancar. kafir, anaknya selamat sendiri, kan aman. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ini kemarin sudah lalu ya, di dalam hikmahnya min apabila takkan dari Allah itu akan memberikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan pada waktu yang Allah tentukan, bukan sesuai yang menentukan anda tentukan, Allah yang menentukan paling tepat. Ini menjadi lega hati di saat menghadapi yang demikian itu. Jadi ajari mereka untuk sabar. Jadi memohon itu kewajiban bagi kita untuk diberi oleh Allah, agar kita diberi oleh Allah. Jadi permohonan itu satu keharusan. Maka kami senang beberapa waktu yang lalu ada perkumpulan anak-anak muda di sini untuk memohon istighfar, memohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam ujian. Maka waktu itu kami tampukkan bukan saja mudah dalam ujian. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat. Dan kalau ilmu manfaat ini luar biasa, bukan urusan lulus tidak lulus, manfaat ilmu, manfaat. Kalau bekerja kerjaannya halal, jadi duit barokah, itu karena ilmu yang manfaat. Kalau ilmu yang tidak manfaat adalah rugi. Kedua adalah masalah haji, pemilihan Pak Haji itu juga merupakan setan, ya. Sebab memang ada orang melakukan rukun Islam syahadat, tidak pernah ada panggilannya syahadat Ali, syahadat Umar, syahadat syahadatnya. Sholat pun tidak ada sholat Ali, sholat siapa, hanya haji saja. Memang itu memang ada ceritanya ya, sebab haji itu kalau zaman dulu semua hal. Jadi kalau orang bisa haji itu adalah orang kaya. Jadi setan itu membisikkan. Makanya kalau ada orang naik haji dan dipanggil Pak Haji, kita akan dubel itu orangnya. Karena ada unsur kesombongan di dalam hatinya. Jadi bagaimana kita menghargai orang itu perlu. Kalau kita menyanjung orang boleh-boleh saja. Siapa yang melarang sholat tidak melarang menyanjung orang. Orang ini rajin sholat boleh. Orang ini pernah melakukan ibadah haji boleh. Yang enggak boleh adalah kita ingin dipanggil semacam itu tidak boleh. Kalau kita memanggil orang Pak Haji, ini adalah adab di dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kita menghargai orang, termasuk kesombongan itu adalah enggak bisa menyanjung orang, itu sombong. Jangan kita menghindari sombong, masuk sombong. Soal Haji aja pakai sebut-sebutan, tidak sebut saja mau panggil Pak Haji. Ayo nih, Pak. Kita yang sombong banyak saat itu karena kita tidak bisa naik haji. Jadi sudah lain ke hati ini perlu kita kali sudah lah panggil Pak Haji biasa. Yang penting kita dipanggil Pak Haji atau enggak Haji sama. Gara-gara kamu undangan enggak ada hajinya enggak dapat. Nama aja Pak Haji 27 juta apa itu? Nah ini ada itu kesombongan dan juga masuk bab riya. Jadi setan itu pintar yang haji. Dan itu biasanya hanya di Indonesia sama bagian India itu ada pokoknya ancam itu yang jauh. Pokoknya biayanya mahal. Kalau dulu sapi 7 sama tanah satu bau. Enggak tahu berapa itu sebenarnya. Sapi 7 tanah satu bau. Kalau duit sekarang 120 juta. Haji sekali. Nah, hanya kemana disebutnya rugi, kata setan. 120 juta rugi. Sekarang mampu orang, 30 juta bisa haji. Dulu mahal, sudah begitu 6 bulan. Jadi kalau ada bapak mau naik haji, orang tua naik haji, Pak Haji, saya mau hilang. Pulangnya lama. Karena biayanya mahal, setan yang berbisi. Rugi kalau haji tidak dipanggil. Sholat maghrib kalau tersebut gak apa. Jadi kalau memang ada godaannya, intinya kalau anda tidak disebut Pak Haji, jangan marah, jangan ngedumel. Kalau ada ngedumel, langsung coret kamu, tidak ikhlas. Tapi kalau kita memanggil orang lain dengan gelar Pak Haji, itu tidak ada masalah. Karena itu bentuk menyanjung orang atau mengingatkan orang akan posisinya. Kamu sudah haji, muslim yang sesungguhnya. Ustaz tidak pernah Nabi Muhammad nyebut orang Ustaz. Kan tidak ada. Ustaz Rasulullah kan? Padahal Rasulullah adalah paling batas itu betul Ustaz. Tapi penghargaan buat mu'alim, Ustaz yang sesungguhnya adalah Rasulullah. Tapi ada gelar lain yang namanya Rasulullah An-Nabi. Banyak gelar-gelar Nabi Muhammad yang lebih penting daripada gelar Pak Haji dan gelar Ustaz. Ini jadi jangan sampai kita itu menghindar daripada satu hal atau yang kita masuk ke kesombongan. Ini memang pelik. Kemudian yang selanjutnya masalah musik, itu ceritanya panjang kalau alat musik. Tetapi kaidahnya ada, dan itu juga pernah dibahas, masalah alat musik. Alat musik itu tidak ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad kecuali bunyinya sayati ala ummati yuhilluna al-sirra wal-khamra wal-ma'azib. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahwasanya nanti akan datang suatu ketika pada umatku itu mereka menghalalkan yang namanya al-khamra, al-sirra perzinahan, wal-ma'azib, alat-alat yang melalaikan. Jadi yang ini adalah zaman rusak. Yang menghalalkan kofir namanya kafir. Kofir kok dihalalkan padahal Al-Quran yang melarang. Perzinahan dihalalkan kafir. Tapi kalau mu'azib, alat-alat yang melekat belum pernah ada larangan sebelum itu kecuali hadis ini. Maka bagaimana para ulama menyikapi hadis ini? Maka karena ini dijejerkan dengan sesuatu yang berat, maka mereka memberikan hukum mu'azib ini adalah berat. Jadi hukum mu'azib, alat mu'azib, alat-alat yang melalaikan itu hukumnya juga haram, seberat haramnya zina sama khabar. Tapi mu'azib itu sendiri apa? Apakah semua alat yang melalaikan disebut mu'azib? Sebab rebana juga diperkenankan oleh Rasulullah. Sebagian suling juga diperkenankan oleh Rasulullah. Kedengan untuk perang, untuk perang juga diperkenankan oleh Rasulullah. Lalu kira-kira yang mana? Lalu semua yang melalaikan. Tidak banyak yang melalaikan di sini Rasulullah. Dan juga batu nisa, mencumbu istrinya juga diizinkan. Main juga untuk perang juga diizinkan. Main perang, anak biarpun lalai juga diizinkan. Jadi ternyata ini perlu dibahas oleh para ulama. Akhirnya pembahasan itu asal alat musik. Nah ini banyak alat musik ma'azim itu langsung diartikan alat musik. Ma'azim adalah alat musik. Padahal yang namanya alat musik banyak yang diizinkan oleh Rasulullah SAW, termasuk rebana tadi. Maka di situ perlu kajian oleh para ulama. Maka musik ini jauh lima hal. Satu, kalau masalah pembahasan ini tidak boleh langsung ini halal haram. Itu membodohi umat itu tidak akan boleh. Haram musik. Halal tidak boleh. Harus ada dirinci. Yang pertama adalah hukumnya menyenandungkan syair. Dibahas oleh ulama jelas rinci. Hukumnya menyenandungkan syair bagaimana? Yang kedua, siapa yang menyenandungkannya? Ketiga, di mana tempatnya? Yang keempat, kapan waktunya? Ya. Yang keempat, kapan waktunya? Pertama adalah hukum menyenandungkan syair. Hukum menyusun syair. Menyenandungkan buat syair. Siapa yang menyenandungkannya? Di mana tempatnya? Kapan waktunya? Baca jelaskan. Syairnya bagus. Ditontonkan nyanjung Rasulullah. Seperti penyair-penyair Rasulullah di Dina Hasan bin Thabit. Atau syair-syair perang yang menjadikan orang semakin berani berperang. Itu ada di zaman Nabi SAW. Jadi syair otomatis boleh asalkan maknanya benar. Tapi kalau syairnya jelek jorok. Kan banyak syair jorok. Itu sudah langsung dipangkat. Dari awal sudah ada. Boleh. Kemudian siapa yang jadi syairnya bagus, siapa yang menyandungkannya? Harus dilihat, dilihat. Kalau yang menyandungkan bapak-bapak, lipat bapak-bapak, tidak ada masalah. Tapi kalau ada wanita ganti, lipat kaum lagi-lagi, jadi tidak boleh. Biarpun itu adalah Allah. Tapi ini perempuannya ganjil, bajunya tidak akan warna, lipat lagi-lagi, jadi tidak boleh. Ini perhatikan. Di mana tempatnya? Orang lagi sholat Jumat, baca qasidah, baca sholawat, ganggu orang. Bagaimana hukumnya dengan halal? Para ulama sudah menjelaskan ternyata diharamkannya alat musik itu adalah dahul mustaq, bukan haram lidahnya, bukan karena haram zatnya. Sebab kalau haram zatnya, banyak alat musik yang diperkenankan oleh Rasulullah, termasuk rebana dan seruling, dan masih banyak gerang-gerang untuk perang itu ternyata diperkenankan. Karena itu jenis alat musik untuk bangkitkan semangat. Jadi ditinjau oleh para ulama, ternyata para ulama menyebutkan sebabnya diharamkan alat musik itu adalah alat musik yang merupakan dahul mustaqi yang menjadi kebiasaan orang fasik, dan itu bisa ditinjau dari rentetan riwayat hadis. Perzinahan minuman keras biasanya dibarengi dengan alat musik. Alat musik yang mana? Bukan rebana, bukan. Jadi para ulama menjelaskan berarti dahul mustaq, semua alat musik. Kalau orang yang menggunakan alat itu langsung dibilang orang fasik. Maka tentu menjadi haram jelas. Barangkali yang menjadi tren mungkin sejenis musik yang sangat jelas. Kalau orang menyenandungkan musik itu langsung dicap dia adalah grupnya pemabuk, grupnya orang yang macam-macam, yang tidak baik, menghina dan sebagainya. Ini adalah lagu ustaz. Jadi jenis alat musik yang semacam itu, kalau orang menyenandungkannya, lalu main musik itu langsung diklaim dikat orang sebagai orang fasik, itu hanya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun beberapa alat musik yang memang jika digunakan tidak menjadi ciri khasnya orang fasik, tidak apa. Pertama jelas siapa yang mengatakan itu tradisi orang fasik. Rasulullah sendiri menyuruh kalau ada pernikahan disuruh. Kalau ada pernikahan bikin senang-senang rebana. Nanti dikembangkan rebana. Jadi ada. Jadi rebana diperkenankan. Jadi ini mengisyaratkan bahasanya seni islami itu. Tetapi ketahuilah bahwa bermacam-macam pengembangan seni islami itu pun ternyata harus dicermati. Dan itu ternyata seni islami sekarang ada musik-musik religi ya. Musik religi itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa fikih tadi, ada memang alat musik yang mutlak halal, rabbana dan sebagainya. Karena itu pernah dikukuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada jenis alat musik yang memang betul-betul haram, jenis alat musik yang memang itu menjadi kebiasaannya orang-orang fasik. Dan nanti yang tidak menjadi kebiasaan orang fasik ini dikembangkan, itu nanti hukumnya kalau memang nanti digunakan untuk yang jelek jadi jelek, digunakan untuk yang baik pun jadi baik. Kemudian ada yang musik religi itu sebetulnya untuk berhijrah. Yang diinginkan adalah setelah kita bergembira dengan baca Al-Quran tanpa harus dengan alat musik. Kalau ada radio pun menyebutkan lagu-lagu itu bukan berarti para jamaah perlu dengar lagu-lagu, tidak. Itu hanya yang biasa dengar rock and roll atau apa untuk berbuat lagu-lagu. Nanti kalau sudah begitu apa suara apa tadi musiknya tinggal. Jadi itu hijrah itu bukan berarti wah ini menyeru untuk mendengar alat musik dan sebagainya. Bukan. Akan tetapi bagaimana kita hijrah perlahan. Namanya hijrah itu jembatan dari bermusik-musik ria menuju tidak bermusik berat bagi sebagian orang. Hambar banget sih, karena sudah terbiasa dengan musik. Akan tetapi dirubah. Dirubah dari musik yang mutlak kafir menuju musik yang menuju sholawatan dan sebagainya. Sampai dia bisa menghafal sholawat-sholawat. Sehingga bisa saja subhanallah kalau mendengar alat musik itu yang terkenal adalah suasana yang baik di sebuah tempat, baik itu pesantren atau di sebuah madrasah, kemudian setelah itu yang terkenal adalah kebaikannya. Alat musik dia tidak punya, sehingga dia bisa hijrah. Maka mendengar musik-musik religi ini adalah bagi orang yang ingin hijrah dari musik yang tidak baik menjadi yang baik. Kalau sudah usaha ahli ibadah, apa perlunya dengan itu semuanya? Coba jujur. Usaha ahli ibadah, jangan baca kita saja kadang-kadang tidak sempat punya waktu. Apalagi sampai harus dengar itu semuanya. Ini cuma biasanya mereka punya ide-ide untuk merubah bagaimana menghadirkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk umat, menyenandungkan lagu, lagu-lagu yang sifatnya indah, mengajak orang untuk beribadah. Jadi intinya musik yang diharapkan itu adalah musik yang menjadi ciri khasnya orang fasik. Orang fasik itu mabuk-mabukan, tahun, jadi kayak laki-laki berkaya perempuan. Kemudian yang di situ ada mabuk-mabukan, perzinahan. Jika alat-alat musik seperti itu mutlak itu adalah diharapkan oleh para ulama, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Albani menyebutkan haramnya alat musik itu adalah jahrul busan. Semua alat musik yang sudah menjadi ciri khasnya orang fasik itu yang haram. Setelah itu bisa dikaji, makanya menjadi mubah ya. Walaupun paling banter adalah makruh jika alat musik itu bukan menjadi ciri khasnya orang-orang fasik. Itu saja. Dan selanjutnya ada pembahasan lebih luas untuk memberikan contoh-contoh. Nanti ada perkataan ulama yang lalu mengatakan haram mutlak tanpa syarat. Itu adalah berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu juga terburu-buru. Ada seorang alim ya, seorang alim abad ke-4 Imam Ghazali membahas dengan cara itu 5 hal. Yaitu hukum menyandungkan syair, siapa yang menyandungkan, kapan waktunya, di mana tempatnya, baru bagaimana digabung dengan alat ini semuanya. Jadi kalau sudah digabung ini 5 hal ini, baru dihukumi. Dihukumi. Jadi tidak bisa kita katakan langsung boleh. Sekarang banyak berlebihan. Gara-gara asik diperkenankan, yang menyandungkan perempuan, bajunya nggak terolek, gaya masya Allah, bikin orang pusing. Sudah begitu atas nama sebuah pesantren mamlah, begitu. Nah itu yang perlu diharapkan. Kayak begitu-begitu. Jadi kalau memang masih menjaga terhormat, lalu berlaut-laut, ada jariah wanita-wanita yang memainkan rebana, yang pun ditakwil itu adalah wanita kecil. Akan tapi yang jelas di situ ada main rebana pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah kabi steril, kabi itu ada hukumnya secara khusus. Pertama adalah kabi itu sendiri boleh atau tidak mengatur kehamilan. Para ulama berbeda pendapat, kebanyakan mengatakan katanya boleh orang menunda kehamilan untuk mengatur kehamilan untuk sebuah tujuan. Asalkan tujuannya jangan takut melarang. Kalau tujuannya takut tidak bisa ngasih makan, hukumnya haram. Jadi kalau ada orang berkabi karena tujuannya takut tidak bisa ngasih makan, hukumnya haram. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mengatur kehamilan biar anaknya sampai umur 2 tahun, biar anaknya itu sudah mulai bisa berjalan, maka saat itu diperkenankan. Tapi diperkenankan pun ada catatannya. Pilih cara kafe yang paling aman zahir batinnya, secara syariat dan secara kesehatan. Kalau dia pakai kafe yang mengganggu kesehatannya jadi haram. Enggak mengganggu kesehatan tapi caranya enggak benar. Ada jenis kafe yang mutlak boleh adil, mengeluarkan sperma di luar kering, jelas. Kemudian dengan cara menggunakan kondom yang sekiranya sang istri juga menyetujui. Kalau istri tidak setuju, haram, karena boleh kepada istri. Kemudian ada yang haram, jenis yang mematikan, tidak bisa melahirkan lagi, itu haram mutlak. Kecuali untuk tujuan, jika sang ibu memang tidak boleh melahirkan lagi menurut medis, maka saat itu boleh seorang ibu melakukan KB yang memang sudah diputus, apa itu, dipotong sehingga tidak bisa melahirkan lagi. Itu boleh karena memang menurut medis, sang ibu tidak boleh melahirkan lagi. Kalau melahirkan berbahaya akan mengakibatkan kematian. Tapi jika wajar, ibu yang biasa-biasa tetap pada tujuan. Misalnya, ada zaman sekarang kan banyak kelahiran yang tidak normal, sesarnya, sehingga tidak boleh melahirkan kecuali setelah 3 atau 4 tahun. Maka di situ perlu kontrasepsi, kami. Dan mana yang harus dipilih? Yang aman apa kira-kira? Suntik kadang-kadang masalah hormon bisa mengganggu juga kesehatan seorang ibu. Bisa saja menjadikan mungkin kayak menjadi tidak nyaman tubuhnya. Lalu ada yang paling aman secara medis, namanya tadi steril. Steril, bukan spiral ya. Steril itu yang putus. Lobektomi apa? Lobektomi, lobektomi ya. Lobektomi yang kalau lobektomi itu apa? Istilahnya kalau seorang perempuan sehingga sudah diputus atau dipotong sehingga tidak bisa dibuahi dan selamanya tidak bisa dibuahi, hukumnya adalah haram. Ada pun jika ada di antara kita yang sudah melakukan, minta saja maaf kepada Allah semoga anaknya dijaga. Jangan mengendek ya hukum Allah. Kalau ada mengatakan saya kan sudah punya anak 5, hati-hati ada kereta itu anaknya berangkat sama semua. Pokoknya jangan main-main dengan Allah. Ini, oh saya sudah punya anak 5, anak saya sudah gede-gede, biarlah saya ini biasanya tidak punya anak lagi. Anaknya mati bareng gimana? Di dalam pokoknya kita pasang pada syariat Nabi Muhammad SAW, jangan macam-macam. Ya tidak boleh, ya tidak boleh. Karena itu berbahaya. Bisa saja anaknya mati, kita ganti gimana? Ini, pokoknya kalau KB yang benar yang syariat. Kemudian kalau masalah, ada lagi yang masalah pakai spiral ya. Spiral harus perhitungkan siapa yang memasangnya. Harus ada diperhatikan, bukan menangkap spiral boleh. Lalu yang masang adalah dokter laki-laki. Ini suaminya dulu, istrinya dulu. Sama-sama. Kok ada istrinya dipakai-pakai? Itu orang awal istrinya diberikan ke orang dulu. Harus menyaksikan dokter perempuan atau bidan yang normal, yang mengerti kehormatan. Itu pun harus banyak istighfar karena belum darurat. Kalau sampai ada orang membuka awal istri, maka hukumnya masih juga. Tapi untuk kepentingan agar istri tidak hamil lagi karena mungkin masih cinta atau yang lainnya, maka itu menjadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik yang tidak diampuni adalah syirik yang tidak ditobati. Sebab semua dosanya orang mukmin ini akan diampuni. Cuma pengampunannya itu bisa dunia, bisa di akhirat. Bisa diampuni oleh Allah di dunia, sehingga yang diteksa di dunia akan di akhirat. Karena istighfar ya, ada orang punya dosa, oleh Allah diampuni di dunia dan diampuni di akhirat. Maka di dunia aman, di akhirat juga aman. Ada yang diampuni oleh Allah tapi diteksa di dunia dulu. Pernah timpa batu, pernah kejepit, pernah gempa. Ini adalah bagi orang mukmin pengampunan. Karena Allah tidak ingin diteksa di akhirat, pengennya diteksa di dunia saja. Ada dosa yang oleh Allah diampuni di akhirat, bukan di dunia. Orang iman ini makanya dosanya diampuni di akhirat, dicelur dulu di neraka, setelah selesai
selain syirik. Kalau syirik tidak akan diangkat oleh Allah. Kalau orang mati dalam keadaan syirik, musyrik, maka sepanjang waktu dia di dalam neraka. Kalau ada orang melakukan mohon dosa, dosa-dosa yang bukan syirik, dia masuk neraka asalkan ahli iman, nanti masih bakal diangkat oleh Allah. Tapi jangan mentengin. Kalau begitu biarlah, nanti saya juga diangkat. Agak di neraka tidak gampang. Hingga ketika di punggungnya satu kali saja sudah jerit-jerit. Apalagi mau nantar masuk neraka, benar. Itu syirik sudah saja, karena merendahkan Allah. Kalau sudah merendahkan Allah, bisa selama-lamanya di dalam neraka. Jadi jangan mentengin surga, mentengin neraka. Tidak boleh. Tidak apa-apa lah, yang penting saya nanti kan saya. Karena kan buyonan, kan sama artis. Musibah. Kenapa sombong dengan neraka itu juga dosa gede? Bisa saja itu masuk ke syirik. Jadi syirik yang dimaksud yang tidak diampuni oleh Allah, orang mati dalam keadaan syirik, maka itu akan selamanya di neraka. Tapi kalau ada orang syirik keluar lagi, itu lain. Tidak ada syiriknya tuh. Dosanya dulunya gede, tapi dengan tobatnya beriman kembali kepada Allah, itu menjadikan dia selamat. Adapun masalah luhuri yang kemerdeka, merdeka itu adalah kita ini merdeka semuanya, bukan merdeka 17 Agustus, bukan. Jadi yang dimaksud merdeka di sini ada perbudakan. Perbudakan itu ada di masyarakat manapun, ada namanya perbudakan, memperbudak orang lain. Dan di dalam Islam ada perbudakan, akan tapi perbudakan di dalam Islam justru dengan sedikit-sedikit dikeluarkan. Sampai hari ini sudah tidak ada lagi. Sehingga banyak hukuman-hukuman di dalam Islam, hukumannya harus memerdekakan budak. Tapi ini Islam ditunduk oleh musuh-musuh Allah. Islam kepentingan dengan perbudakan masih disebut budak. Tahukah kamu maksudnya? Budak di dalam Islam justru dibubarkan. Sehingga Islam, di dalam Islam sudah tidak ada perbudakan. Sementara di negara yang kapannya hebat, sampai sekarang pun katanya masih ada perbudakan. Nah, dari perbudakan itu sebabnya kekafiran. Dan sebab perbudakan itu karena kekafiran. Perbudakan ada di dalam Islam itu karena kekafiran. Biasanya begini perang. Perang antara orang kafir dengan orang Islam. Sehingga setelah itu, orang Islam ditangkap oleh orang kafir juga tertangkap oleh orang Islam. Orang Islam dijadikan budak, terus bagaimana orang kafir Islam kita jadikan budak? Namanya ini untuk jadi imbasan. Kenapa orang kafir yang di tempat kita akan kita tawan dan kita tukar perbudak? Kembalikan orang Islam dan saya kembalikan. Juga dijadikan budak. Nah, ini loh budak itu orang semacam ini, orang yang tertangkap jadi tawanan orang Islam, orang kafir dalam peperangan yang tertangkap orang Islam, kemudian saat itu dijadikan budak yang diperjual belikan. Nah, kalau sudah begitu biarpun dia masuk Islam tetap jadi budak. Makanya di saat dia mulai haji nggak wajib itu, karena dia adalah belum merdeka, nggak punya duit. Kalaupun dia bekerja kerja di tuannya, itu adalah masalah perbudakan di dalam urusan haji dan lain sebagainya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Warhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la taqulna wa afina wa la tufridna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir alayna innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, wahai zat yang maha besar ya Allah. Tidak ada yang besar di hadapanmu kecuali Engkau besarkan mereka, maka besarkan kami ya Allah. Tidak ada mulia di hadapanmu kecuali yang Engkau muliakan, maka muliakan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tidak ada yang tinggi di hadapanmu kecuali yang Engkau angkat ya Allah, maka angkat derajat kami ya Allah. Maka jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari kesombongan yang menjadikan kami hina ya Allah. Siapapun dari kami ada bibit-bibit kesombongan ya Allah, karena begitu banyaknya nikmat yang Kau berikan kepada kami, baik itu nikmat ilmu, harta dan pangkat ya Allah, juga kecantikan dan ketampanan. Akan tetapi justru nikmat yang Kau berikan kepada kami, bagi kami menjadi sebab untuk sombong. Maka ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jadikanlah nikmat yang Kau berikan kepada kami ini benar-benar nikmat yang akan kami rasakan kelak di surga ya Allah. Pangkat yang Kau berikan kepada kami, jadikan pangkat ini yang akan kami nikmati kelak di surga. Harta yang Kau berikan kepada kami, jadikan harta yang bisa kami nikmati kelak di surga. Ilmu yang Kau berikan kepada kami, jadikan ilmu yang bisa kami nikmati kelak di surga, yaitu ilmu harta dan pangkat yang Engkau ridhoi, harta dan pangkat yang bermanfaat. Maka jauhkan
menjauhkan kami dari sombong dengan harta kami. Yang sombong dengan harta akan menjadikan harta itu hina, ya Allah. Yang sombong dengan ilmu menjadikan ilmunya hina, ya Allah. Yang sombong dengan pangkat menjadikan pangkatnya hina. Maka kami mohon, ya Allah, apapun yang kau berikan kepada kami dari nikmat-nikmatmu, ya Allah, jangan sampai itu semua menjadikan kami sombong, ya Allah. Sombong, ya Allah. Ya Allah, jika ada orang yang pernah kami rendahkan, maka muliakan mereka. Jika ada orang yang pernah kami dengki, muliakan segala pusat mereka. Ya Allah, ya Haizat yang maha tinggi, ampuni dosa kami, ya Allah. Yang hadir di tempat ini adalah hamba-hamba-Mu yang mengharap rahmat-Mu, maka berikan kepada mereka rahmat-Mu, ya Allah. Yang datang ke tempat ini adalah mereka yang mengharap barokah dari Mu, berikan kepada mereka barokah-Mu, ya Allah. Yang berdatang ke tempat ini ingin mendapatkan penyelesaian dalam segala urusan mereka, maka selesaikan urusan mereka, ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa, ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kami amat banyak, kami tidak bisa menghitung satu persatu, akan tetapi, ya Allah. Ya Allah, kau maha tahu, ya Allah. Jika kami melihat dosa kami sangat banyak, ya Allah. Jika kami melihat dosa kami amat besar, dosa kami, ya Allah. Sungguh kami tidak pantas, kami malu menghadap-Mu, ya Allah. Akan tetapi saat kami ingat Engkau, pengampunan-Mu maha besar, pengampunan-Mu amat luas, maka kami menghadap kepada-Mu. Maka ampuni kami, ya Allah, dosa kami, ya Allah, kesombongan kami, ya Allah, riya kami, ya Allah, dendam kami, ya Allah, dengki kami, itu dosa-dosa besar ada di hati kami. Maka ampuni kami, ya Allah. Jangan sampai kami selamat jauh dosa akhir kami batin kami rusak, ya Allah. Kami ingin selamat dari dosa zahir dan dosa batin, ya Allah. Zahir kami tidak bermaksiat dan batin kami pun selamat, ya Allah. Jagalah hati kami, ya Allah. Jagalah hati kami dan tidak ada yang bisa menjaga hati kami kecuali Engkau, ya Allah. Jagalah hati kami dari segala macam penyakitnya dan tidak ada yang bisa menjaga hati kami kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang mengantarkan kepada kemuliaan di hadapan-Mu, ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang pernah menyakiti tetangga kami, maka tetangga kami muliakan mereka, ya Allah. Dan ampuni kami, ya Allah. Ada yang hadir tempat ini para suami yang kejam dan suka membentak istri mereka, ya Allah. Alangkah musuh dan hinanya suami tersebut. Maka kami mohon, ya Allah, di majlis yang mulia ini lembutkan hati mereka, para suami-suami itu, ya Allah, agar senantiasa santun dan kasih sayang kepada istri mereka, ya Allah. Ada yang hadir di tempat ini orang yang senantiasa berbuat kasar kepada suami, kurang amanah kepada suami, apa alangkah busuk dan hinanya wanita itu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, di majlis yang mulia ini jadikan mereka wanita-wanita yang Kau muliakan dengan hormat, santun dan kasih kepada suami, ya Allah. Ya Allah, yang belum mendapatkan pasangan, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, ya Allah. Orang-orang yang Kau ridhoi, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ini adalah permohonan kami dan Kau sudah berjanji akan mengkabul semua permohonan kami. Maka kabulkan, ya Allah. Berikan kepada kami anak yang soleh, soleh yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak yang baik-baik, anak yang bakal menjadikan kami mulia di dunia dan mulia di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, nikmat yang Kau berikan kepada kami jadikan itu berkhatimah nikmat kelak di akhirat. Jangan sampai nikmat yang Kau berikan kepada kami menjadi sebab kami sengsara di akhirat. Nikmat anak, nikmat harta, nikmat pangkat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan, ya Allah. Yang saat ini orang pada tidak malu melakukan zina, padahal itu kebusukan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari zina dan bukan zina, bukan zinanya. Jika ada yang hadir di tempat ini, ya Allah, ada orang yang pernah terpeleset dalam zina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka pengampunan-Mu, ya Allah, dan berikan kepada mereka kesadaran dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Sehingga di dunia mereka tetap mulia dan di akhirat tetap mulia, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina, ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon, jagalah lidah kami dari menggunjing orang zina. Jagalah lidah kami dari membicarakan orang zina, sebab yang membicarakan orang zina lebih busuk dari zina itu sendiri, ya Allah. Jauhkan telinga kami dari mendengar perzinahan. Jauhkan mata kami dari melihat orang zina. Kami tidak ingin, ya Allah, kami takut sombong, ya Allah. Takut hati kami kotor, ya Allah. Maka tutuplah aib orang-orang yang bersama kami dari kami. Dan
kesalahan kami sendiri, Allah. Bukakan aib kami untuk diri kami sendiri agar kami mudah mengoreksi diri, agar kami mudah menahan diri, Allah. Berikan kepada kami ketawaduan seperti yang kau berikan kepada para kekasih-kekasihmu. Jauhkan kami dari kesombongan seperti telah kau jauhkan dari kekasih-kekasihmu. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat kemudian cabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami telah, ya Allah. Di saat kami sujud dalam sholat kami, di saat kami ibadah, di saat kami mengabdi kepada-Mu, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, ya Allah, iman, ya Allah, iman untuk anak-anak kami, iman untuk keluarga kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada anak-anak kami ilmu manfaat, ya Allah, kelulusan, manfaat, ya Allah. Dan menjadikan ucapan kami telah di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
Mohon maaf para bapak dan ibu, terlambat 20 menit tidak seperti biasanya. Jadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, insyaallah pertemuan yang akan datang